una historia que le pasó a un mozo, con una rapaza bonita de una aldea que yo conozco. Él llamaba se Jacobe, él la pepa se llamaba. O rapaz era muy pillo, el aceite le janaba. Cuarta feira por la tarde, pasó Pepa por moinho. Él encontró con Jacobe que esperaba no camino, que viña con feche de herba, que fuera a buscar o prado, para hablar con Pepa, posa sobre lo balado. Boas tardes, Jacobe, que venían boas pepiña. Vinte vir polo carreiro, esperei unha misiña. Poso saco no balado, moi cansada non che veño. Anda, muller, pra decir que é o gran amor que che teño. E se conteche moi bello, chamaso con toda a casa. Din así todos os mozos que falan cunha rapaza. Pepiña, quero che tanto, teño che tanto cariño. Sempre cando non te deixo, poñome por ti loquiño. Jacobe, ti quererasme, pa que queres esos ojos? De verdade que toleas a checársele por loco. Pepa, antes de alegría, ora polo máis sagrado. Serás mozos que te queiran, pro ningún tan namorado. Os amores e os rapaces se falan cunha solteira. Desde que lauran a súa, busca nena quen te queira. Iso a min non mo dixas, para min taxe moi malo. O mal que al justixasen, non deben outros pajalo. Eu son formal que hai poucos, aunque sei o que eu dixa. Das mulleres que eu conozo, ti é la millor amiga. Ti é o sol que me alumbra, sempre que estou traballando. Treliña que mejoría no tempo de ir camiñando. Eu sin ti non teña cojo, eu sin ti morro de pena. Eu sin ti non sei dondando cando non te veo, nena. Eu dun amor estou presa e quisiera verme libre. Que será se ti me queres se non me é imposible? Te tiña da miña alma, viviña do meu cariño. Moito máis que querería se me deras un biquiño. Jacobe, chamo parcía, moito ollo ten cuidado. Vai seguindo teu camiño, non temos nada falado. Eu son formal que hai pouco. Se viñas con esa idea, podes ir cuidar las cabras. Non che son daquelas nenas que se fían de palabras.